ibyakozwe n'intumwa umutwe wa 27. Bamaze kwemeza ko dufata ubwato tukajya mu Butaliyani, bashinga Pawulo n'izindi mbohe umukapiteni witwa Yuri wo mu mutwe w'abasirikare bituwe umwami w'i Roma. Twurira ubwato buvuye Duramiti bwari bugiye kujya mu byambu byo mu ntara ya Aziya, nuko turagenda tujyana na Risitariko ukomoka i Tesaloniki muri Macedonia. Bukeye duhagarara Sidoni, Yuri agirira Pawulo neza, amurusa rwo gusura inshuti ze kugira ngo zimuhe icyo akeneye. Tuvuye aho tugenda dukikikirwa cya Shipure ku buryo kidukingira umuyaga waduturukaga imbere. Tuhavuye tunyura mu nyanja ihereranye n'intara ya Silisiya na Pamfiliya, maze turambuka turasuka Imira ho mu ntara yitwa Lisiya. Aho ngaho umukapiteni ahabona ubundi bwato buturutse Alegisandiriya bujya mu Butaliyani, nuko arabutwuriza. Tumara iminsi itari mike tugenda buhoro, tugera ahateganye n'umujyi w'Ikinida bitugoye. Umuyaga utubujije gukomeza, nibwo dukikiye ikirwa cya Kireti ahateganye na Salumoni kugira ngo kidukingire umuyaga. Tumaze kuhakikira bituruhije, tugera ku cyambu cyitwa Myaro Myiza hafi y'umujyi wa Lasaya. Turahatinda ndetse turenze umunsi w'Abayahudi wo kwigomwa kurya, ku buryo gukomeza urugendo mu bwato kwari ukwigerezaho. Pawulo niko kubaburira ati,
"Mwabagabo mwe, ndabona uru rugendo rurimo ingorane. Ubwato kimwe n'imitwaro buhetse bizangirika. Si ibyo gusa, natwe bishobora kuduhitana."
Ariko umukapiteni aho kwita ku cyo Pawulo avuga, akurikiza inama y'umutware w'abasare na nyir'ubwato. Icyo cyambu nticyari kiboneye ku buryo bari kuhamara amezi y'imbeho n'umuyaga. Nicyo cyatumye benshi bahuza inama yo kuvayo, biringira kugera ahitwa Fenike ngo baharangirize ayo mezi y'imbeho. Fenike ni icyambo cyo muri Kireti cyerekeje aho imiyaga ituruka, uwo mu majyepfo y'uburasirazuba n'uwo mu majyaruguru y'uburengerazuba. Bumvise umuyaga woroshye uva mu majyepfo utangiye guhuha, bibwira ko bashyikiriye icyo bashakaga, niko kuzitura ubwato bagenda bakikikirwa ikirwa cya Kireti ahegereye inkombe. Ariko bidatinze ishuheri y'umuyaga witwa Amajyaruguru y'Iburasirazuba itangira guhuha ituruka ku kirwa, ikubita ubwato bananirwa kuyirwanya, niko kubureka bugiye umuyaga ushaka. Igihe twanyuraga mu majyepfo y'akarwa kitwa Kawuda, twabonye aho twikinga umuyaga kanya gato. Aho niho twashoboye kwiyegereza akato kaziritse ku bwato bwacu, ariko bituruhije. Abasare barakuriza bagashyira mu bwato, maze bazengurutse ubwato imigozi ikomeye barabuhambira ngo butajegajega. Niko kurekurira mu mazi nyigasiga bwato kugira ngo bugende buhoro. Ibyo babitewe no gutinya kurigita mu musenyi usaya ahagana ku nkombe za Libiya. Nuko ubwato butwarwa n'umuyaga. Dukomeza guteraganwa bikomeye n'inkubi y'umuyaga, ku buryo bukeye bwaho batangiye kuroha mu nyanja imitwaro ubwato bwari bwikoreye ngo bwe kuremererwa. Ku munsi wa gatatu abasare ubwabo bafata ibikoresho by'ubwato nabyo barabiroha. Twamaze iminsi myinshi tutareba izuba n'inyenyeri, umuyaga n'umuhengeri bikomeza guhorera kugeza ubwo tutari twiringiye ko hari ubasha kurokoka. Bari bamaze iminsi batarya. Pawulo niko guhagarara hagati yabo arababwira ati,
"Mwabagabo mwe, byajyaga kuba byiza iyo muza kunyumva. Ntimuve muri Kireti, ntimwari kugera muri aya makuba no guhomba ibintu bingana bityo. Ariko ubu bwo ndabagira inama yatuma musubiza umutima mu nda, kuko ari nta n'umwe muri mwe uzagira icyaba keretse ubwato. Iri joro nabonekewe n'umumarayika w'Imana niyeguriye kandi nkorera. Arambwira ati, Pawulo, witinya, ni ngombwa kugera imbere y'umwami w'i Roma, kandi dore Imana ikugiriye neza, igusezeranyije kugukiza wowe n'aba bose mufatanyije urugendo. Kubera iyo mpamvu rero, mwabagabo mwe, nimukomere, nizeye Imana bizaba nk'uko nabibwiwe. Icyakora hari ikirwa ubwato buzagomba kudusukaho."
Mu ijoro rya 14 igihe tugitwarwa n'imbaraga z'umuyaga mu nyanja ya Mediterane rwagati nko mu gicuku, abasare bibwira ko bari hafi kugera imusozi. Bamanurira mu mazi umugozi uziritseho icyuma ngo bapime ko hareshya, basanga ari metero 37 z'ubujyakuzimu ngo bicumeho gato bongera gupima babona ari metero 28. Batinya ko ubwato bwasekura ku ntaza, niko kumanurira mu mazi ibitsika bwato 4 by'ibyuma bifashwe n'imigozi ngo hari byafata hasi bikabuhagarika, maze basaba Imana ko bucya vuba. Abasare biyemeza gucika, niko gusubiza mu mazi kakato bitwaje ko bagiye kurekurira mu mazi ibindi byo guhagarika ubwato. Paulo niko kubwira umukapiteni n'abasirikare bati,
aba ni bataguma mu bwato mwebwe ntimushobora kurokoka.
Abasirikare bahita batema imigozi ziritse ko kato barakareka, amazi aragatwara. Bujya gucya, Paulo abasaba bose kugira icyo bafungura, agira ati,
dore uyu ni umunsi wa 14 muhangayitse ntacyo mukoza kumu. Ndabasabye rero nimufungure ngo mubone kubaho. Erega nta numwe muri mwe uzagira icyaba, habe no gupfuka gasatsi na kamwe.
Amaze kuvuga atyo, afata umugati ashimira Imana imbere yabo bose, arawumanyura atangira gufungura. Bose bagarura agatima nabo barafungura. Abari mu bwato twese twari 276. Umuntu wese amaze guhaga, bajugunya ingano zisigaye mu nyanja ngo borohereze ubwato. Bumaze gucya, abasare ntibamenya ahantu bitegeye hariho, ariko babonye ikigobe gifite inkuka z'umusenyi, biyemeza ko bishobotse ariho bomorera ubwato. Bazitura bya byuma bihagari ku bwato, birokera mu mazi, bahambura n'imigozi yari ziritse ingashya zerekeza ubwato. Bazamura umwenda w'imbere ubugendesha kugira ngo umuyaga ubusunike bugane ku nkombe. Ariko ubwato bugeze ku gashoro butikura mu musenyi, igihande cy'imbere kiri gitamo ku buryo kitanyeganyega, naho ik'inyuma gitangira kumenagurwa n'umuhengeri. Abasirikare biyemeza kwica imbohe zose kugira ngo hatagira uwoga agacika. Ariko umukapiteni ashaka gukiza Paulo, niko kubabuza kubikora. Ibiramamba ategeka ko abazi koga babanza kugera ku nkombe, abasigaye bakabona kuhagera bogiye ku mbaho cyangwa ku bimene by'ubwato. Uko niko bose babashije gufata imusozi amahoro.